Բարի օր, սիրելի ուղդիրներ, ազատության ցերեկային թողարկումն է եթերում, այս ժամի թեմաներն են. Ադրբեջանի ռազմատենչ ռետորաբանությունը մտահոգում է Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարին, իսկ երկրի արտաքին հետախուզության ծառայությունը ռազմական հարձակումը հավանական չի համարում. Դարձյալ դատարանում կողք-կողքի են Ռոբերտ Քոչարյանը, Սեյրան Օհանյանը, Յուրի Խաչատուրովը, մարտի 1-ի գործը նորից են քննում. Տեղից էլ դժվար կյանքը էլի բարդացրին, բողոքում են տոնավաճառների առևտրականները. Ինչ կլինի, եթե Ռուսաստանը Ուկրաինայի հետ խաղաղության չգնա, նոր ընտիր Թրամփը նոր պայմաններ է դնում. Մինչ այս թեմաներին անցնելը նախ լուրեր, Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում.
Ադրբեջանի կողմից հնչող հայտարարությունները մտահոգիչ են, այսօր Երևանում հայտարարել է Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Հայաստանի արտաքին հետախուզության ծառայությունը Ադրբեջանի կողմից լայնամասշտաբ ռազմական հարձակման հավանականությունը բարձր չի գնահատում, այս մասին ասված է ծառայության այսօր հրապարակված տարեկան զեկույցում։ Դավոսում շարունակվում է համաշխարհային տնտեսական համաժողովը, դրա աշխատանքներին մասնակցում է նաև Նիկոլ Փաշինյանը, Հայաստանի վարչապետը Շվեյցարիայի ժամանել անցած գիշեր այս պայմանը մասնակցում է Դավոսում կազմակերպված պանելային քննարկմանը։ Ռուսաստանի նախագահն ու Հայաստանի վարչապետն անցած շաբաթ կայացած հեռախոսազրույցի ժամանակ հապկում Հայաստանի անդամակցության ապասարեցման հարց չեն քննարկել, այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը։ ԱՄՆ նորանշանակ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն իր առաջին պաշտոնական այցը կկատարի հաջորդ շաբաթ Պանամա, Դոնալդ Թրամփն իր պաշտոնամոտի արարողության ժամանակ հայտարարել էր, որ պատրաստվում է Պանամայի ջրանցքը ամերիկյան հսկողության տակ վերադարձնել։ Ուկրաինական Զապորոժե քաղաքին հասցված ռուսական հարվածի հետևանքով այսօր առնվազն 1 մարդ է զոհվել եւս 25-ը վիրավորվել են, այս մասին հաղորդում են ուկրաինական աղբյուրները, նշելով, որ հարվածի թիրախում բնակելի թաղամաս է եղել։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին առաջարկում է 200 հազարանոց եվրոպական խաղապահ ուժեր ստեղծել Ուկրաինայում հնարավոր հրադադարը պահպանելու համար, այս մասին Զելենսկին հայտարարել է Դավոսի համաշխարհային տնտեսական ֆորումում։ Սլովակիայի վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոն այսօր կայացած անվտանգության խորհրդի նիստի ժամանակ հայտարարել է, որ երկրում հեղաշրջում է ծրագրում, Ֆիցոյի խոսքով Սլովակիայում այժմ օտարերկրյա փորձագետների խումբ է աշխատում, որը նախկինում գործել է Վրաստանում եւ Ուկրաինական Մայդանի ժամանակ։ Էստոնիայի խորհրդարանը քվեների 59:9 դեմ հարաբերակցությամբ հրաժարվել է ճանաչել հոկտեմբերի 26-ին Վրաստանում կայացած ընտրությունների արդյունքում ձևավորված խորհրդարանի կառավարության, ինչպես նաեւ նոր ընտիր օրենսդիր մարմնի կողմից ընտրված նախագահի լեգիտիմությունը եւ նոր հրդեհներ Լոս Անջելեսի մերձակայքում քաղաքից հյուսից բռնկված խոշոր հրդեհի պատճառով տեղական իշխանություններն արդեն 31,000 բնակիչ են տարհանել։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանի դեմ լայնամասշտաբ ռազմական հարձակման հավանականությունն այս պահին բարձր չէ։ Հայաստանի արտաքին հետախուզության ծառայության գնահատականն է։ Այս կառույցը նախորդ տարի ստեղծվեց ու սապաստորեն նրանց առաջին զեկույցն է։ Այս եզրահանգմանն են եկել, ինչպես իրենք են ձևակերպել, տարբեր փաստերի, տեղեկությունների ու երևույթների վերլուծության հիման վրա։ Դրանք զեկույցում չեն շարադրել։ Փաստն այն է, որ Ալիևը հայտարարել է, Զանգեզուրի միջանցքը պետք է բացվի ու կբացվի։ Օրեր առաջ Ստեփանակերտում հայ-ադրբեջանական իրենց խոսքով պայմանական սահմանին մարդունակության բարձրացման խնդիր էր դնում Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը։ Այսօր ադրբեջանական սպառնալիքներին արձագանքել է Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։ Մանրամասները Գայանե Սարիբեկյանը կպատմի։
Մտահոգիչ են Ադրբեջանի կողմից հնչող հայտարարությունները։
Ադրբեջանից հնչող հայտարարությունները, զորավարժություններն ու օթային շարժը մտահոգում են Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարին։ Արմեն Գրիգորյանն իր մտահոգությունները փոխանցել է այսօր կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում։
Մենք տեսնում ենք, որ ինտենսիվ զորավարժություններ են անցկացնում, բացի դրանից մենք տեսնում ենք ինտենսիվ թռիչքներ, որոնց մասին գնահատական ոչ Հայաստանցի թռիչքներ այլ երկրներից, որոնք ամենայն հավանականությամբ ռազմական տեխնիկա են տեղափոխում Բաքու։
Իսկ ինչ է անում Հայաստանի կառավարությունը մտահոգվելուց բացի?
Մենք վերջին տարիներին տարբեր ուղություններով աշխատել ենք, որպեսզի հնարավորինս կայունություն ստեղծենք տարածաշրջանում։
Կայունություն ստեղծելու կառավարության ջանքերից խոսելով, անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հատկապես կարևորում է Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը Հայաստանի սահմաններին։ Գրիգորյանը հույս ունի Բրյուսելը կերկարաձգի ժամկետը։
Հայաստանի միանալը Հռոմի ստատուտին, որը կարծում ենք, որ կարևոր գործուն է կայունության տեսանկյունից։ Հայաստանում տեղի ունեցող ռազմական բարեփոխումները, դրանք որոշակի կայունության գործոններ են։ Մենք այս բոլորը համատեղ ենք հաշվի առնում, դուք նաև երևի տեսել եք արտաքին հետախուզության զեկույցը, որ այսօր է հրապարակվել, մեր գնահատականները դրա շրջանակներում են։
Վարչապետ Փաշինյանի ենթակա արտաքին հետախուզական ծառայությունը ստեղծվելուց հետո առաջին զեկույցն է հրապարակել սպառնացող վտանգների մասին, չնայած Ադրբեջանի սպառնալից հայտարարություններին, չդադարող պահանջներին, թուրք-ադրբեջանական զորավարժություններին, Քրիստինե Գրիգորյանի ղեկավարած կառույցի գնահատմամբ այս պահին Հայաստանի դեմ Ադրբեջանի լայնամասշտաբ ռազմական հարձակման հավանականությունը բարձր չէ։ Բայց խաղաղության պայմանագրի ու Ադրբեջանի հետ ներպետական հարաբերությունների բացակայության պայմաններում կառույցը կանխատեսում է սահմանին կպահպանվեն տեղային լարվածությունները, էսկալացիայի ռիսկը, լոկալ սրացումների նվազման երաշխիքը ըստ արտաքին հետախուզության կարող է լինել սահմանազատման ու սահմանագծման գործընթացի շարունակությունը։ Ադրբեջանը 2025 թվականին շարունակելու է սեփական հարցակողական կարողությունների զարգացման տեմպը, կրճատելով ռազմական գործողության անցնելու քաղաքական որոշումից մինչև մարտական գործողության մեկնարկի ժամանակահատվածը, վերլուծել է արտաքին հետախուզության ծառայությունը։ Ըստ այս կառույցի, Ադրբեջանը անցնելու է ավելի շարժունակ ստորաբաժանումների, ռեզերվ պատրաստելու, նոր զենք ձեռք բերելու, ռազմական ենթակառուցվածքները թարմացնելու աշխատանքներին։
Հայ-ռուսական վերջին բանակցությունների Միրզոյան Լավրով Մոսկովյան հանդիպման ժամանակ ռուսական կողմը դարձյալ եռակողմ հայ-ադրբեջանա-ռուսական պայմանավորվածություններին վերադառնալու հորդորով էր հանդես գալիս, որպես տարածաշրջանային ապաշրջափակման հնարավորություն։ Ապաշրջափակման հարցով տարաձայնություն չկա, բայց խնդիրը ինչպեսն է, հայկական կողմը խաղաղության խաչմերուկից է խոսում։ Հնարավոր է այնուամենայնիվ վերադարձ եռակողմ պայմանավորվածություններին։ Շողիկ Գալստյանն է ընդդիմության ու իշխանականների տեսակետները իմի բերել։
Հայաստանը տարածաշրջանում ճանապարհների ապաշրջափակման հարցում կվերադառնա նոյեմբերի 9-ի հայտարարությանն ու դրանից բխող եռակողմ պայմանավորվածություններին, թե գործընթացը պատկերացնում է միայն խաղաղության խաչմերուկի տրամաբանությամբ։ Քաղաքացիական պայմանագրի քարտուղար Արթուր Հովանեսյանը բանակցությունների ֆորմատի վերաբերյալ որևէ բան չբացառեց, կարևորը ասաց հարգանքն է պետությունների ինքնիշխանության նկատմամբ։
Ինչ վերաբերում է նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 9-րդ կետի խաղաղության խաչմերուկում մեր առաջարկների հետ, ես կարծում եմ դրանք այդքան էլ իրարից չեն տարբերվում, որովհետև նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ որևէ խոսք չկա ուրեմն էքստերիտորիալ ինչ-որ տարածքի մասին, ինչպես որ չկա խաղաղության խաչմերուկում։ Մենք խոսում ենք ճանապարհների ապաշրջափակման, ենթակառուցվածքների վերագործարկման մասին յուրաքանչյուր պետության սուվերենության ներքո։
Երկու օր առաջ Մոսկվայում իր հայաստանցի պաշտոնակցի հետ հանդիպմանը Ռուսաստանի արտգործնախարարն էր պնդել, թե 2020-21 թվականներին Հայաստանի, Ռուսաստանի, Ադրբեջանի ղեկավարների տարածաշրջանային ապաշրջափակման հարցում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները արդիական են։ Արարատ Միրզոյանը հակառակը չեր նշել, բայց ընդգծել էր Հայաստանի կառավարության ներկայացրած խաղաղության խաչմերուկ ծրագրի կարևորությունը։ Քաղաքացիական պայմանագրում համաձայն են, որ Լավրովի հիշատակած պայմանավորվածությունները արդիական են։
Հաստատի մեջ մի շարք պայմանավորվածություններ եւ արձանագրումներ կան, որոնք հողի վրա այլևս գոյություն չունեն եւ չեն էլ կարող ունենալ, հետեւաբար ամբողջությամբ ոչ, մասնակի առումով միգուցե քննարկենք որոշ հարցեր։
2020-ից հետո ճանապարհների ապաշրջափակման հարցով բանակցությունները ընթանում էին հայ-ադրբեջանա-ռուսական ձևաչափով համաձայն նոյեմբերի 9-ի հայտարարության։ Հրապարակային տարաձայնությունը Երևանի եւ Բաքվի միջև էր։ Ադրբեջանական կողմը խոսում էր այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին։ Երևանը դա համարում է կարմիր գիծ։ Արցախի անկումից հետո հայկական կողմը դադարեցրեց համագործակցությունը այդ ձևաչափում, օրակարգ բերելով խաղաղության խաչմերուկը։ Եթե այժմ Մոսկվան եւ Բաքուն շարունակում են հիշեցնել նոյեմբերի նոեմբերի 9-ի մասին։ Այդ ձևաչափին չվերադառնալը Երևանի համար արդյոք վտանգներ պարունակում է։ Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավարն ուղիղ չի ասում, փոխարենը շեշտում է իշխանության խաղաղության խաչմերուկը, այդպես էլ չի հայտնվում բանակցային սեղանին։
Եթե իշխանությունները ապաշրջափակում, տրանսպորտային ապաշրջափակում ձևակերպումը կամ տրամաբանությունը կառուցում են այդ ուղով, ապա իրենց ոչ մեկ բանի տեղ չի դրել որևէ ձևաչափում հայ-ադրբեջանական կամ որևէ միջնորդական կամ որևէ միջազգային հարաբերությունների կամ բանակցությունների ընթացքում, դա քննարկվող փաստաթուղթ չի եղել։
Դարձյալ դատարանում են Ռոբերտ Քոչարյանը, Սեյրան Օհանյանը, Յուրի Խաչատուրովը և Արմեն Գևորքյանը։ Դարձյալ մարտի 1-ի գործով։ Արդարացումից 3 տարի անց Վճռաբեկ դատարանը բեկանել էր դեր ուժի մեջ, չմտած արդարացման վճիրը ու գործն ուղարկել նոր քննության։ Մարտի 1-ի գործին տարիներ տևող այս իրավական գործընթացին հետևող իրավապաշտպանների գնահատմամբ այս նոր քննությունն էլ Քոչարյանին ու մյուսներին դատելու համար չի արվում։ Իշխանությունն ուղղակի ուզում է ցույց տալ, որ հավատարիմ է իր խոստմանը։ Արտակ Խուլյանն է հետևում դատական նիստի ընթացքին։
2008-ի մարտի 1-ի գործով գլխավոր դատախազությունն այսօր նոր մեղադրանք ներկայացրեց Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանին։ Իրավապահները զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնը զբաղեցրած Օհանյանին մեղադրում են քրեական նոր օրենսգրքի ուժի գործադրմամբ պաշտոնական լիազորություններն անցնելու հոդվածով, որը ծանր հետևանքներ է առաջացրել։ Դատախազությունը պնդում է, նախկին բարձրաստիճան զինվորականը բանակին է ներգրավել 10 մարդու կյանք խլած հետ ընտրական գործընթացներում։ Մեղադրող դատախազ Հայկ Հովանիսյանի խոսքով.
Զինված ուժերն օգտագործել են քաղաքական հարցերում խաղաղ հարաբերությունների մասնակից քաղաքացիների դեմ։
Արդարացումից 3 տարի անց երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն ու նրա նախկին 3 բարձրաստիճան ենթակաները կրկին հայտնվել են դատարանում։ Վճռաբեկ դատարանը բեկանել էր նրանց դեռ ուժի մեջ չմտած արդարացման վճիրն ու գործն ուղարկել հակակոռուպցիոն քրեական դատարան նոր քնության։ Մեղադրող դատախազը նախորդ նիստում հասցրեց միայն Յուրի Խաչատուրովին ու Ռոբերտ Քոչարյանին նոր մեղադրանք ներկայացնել պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու համար։
Ռոբերտ Քոչարյանին վերնշված համանալով ապօրինի սահմանել է արտակարգ դրության ռեժիմ, դրանում ներառելով այնպիսի միջոցառումներ և ժամանակավոր սահմանափակումներ նախատեսող գործողություններ, որոնք որպեսզի նախատեսված են եղել 2006 թվականի դեկտեմբերի 5-ին ընդունված ռազմական դրության իրավական ռեժիմի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում։
Ըստ մեղադրանքի մինչ մարտի 1-ը Հայաստանի զինված ուժերի Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի մի շարք ստորաբաժանումներ դուրս են բերվել տեղակայման վայրերից, այդ թվում սահմանից, նրանց բաժանվել է հրաձգային զենքեր, զինվորականները հավաքներ ցրելու վարժանքների են մասնակցել։ Այնուհետև արդեն մարտի 1-ի արյունալի իրադարձությունների օրը տեղակայվել մայրաքաղաքի կենտրոնի մի քանի փողոցներում ոստիկանության ու այլ խմբերի հետ միասին։
Պապա Պարոնյանի և Լեոյի փողոցներում բախվելով ցուցարարների առանձին խմբերի հետ կիրառել են հրազեն։ Մասնավորապես երկրորդ բանակային կորպուսի համապատասխան զորամասի զինծառայողներն իրենց ամրացված ինքնաձիգներից և պատրճանակներից համազարգ մանկանում կրակահերթեր են արձակել ցուցարարների, ինչպես նաև հարակից բնակելի և հասարակական նշանակության շենքերի շինությունների ուղղությամբ։
Գլխավոր դատախազությունը հաջորդ նիստին մեղադրանք ներկայացնի 2008-ին ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնը զբաղեցրած Արմեն Գևորքյանին։ Հակակոռուպցիոն դատարանն այնուհետև պետք է որոշի հաստատել ներկայացված մեղադրանքները, թե ոչ, գործը քննելու համար։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Շրջանառության կրկնակի բարձրացված հարկը հիմա էլ հագուստի վաճառքով զբաղվողներին է կառավարության շենքի բակ բերել։ Բողոքի տոնավաճառների աշխատողներն ասում են ավելի շատ հարկ վճարել ի վիճակի չեն, պիտի փակվեն ու չաշխատեն ուրեմն։ Նրանց սիրտն առայժմ չեն շարժել Նիկոլ Փաշինյանի հորդորները, կոնկրետ վերջին դեպքում տրանսպորտի թանկացման դեմ բողոքներին, թե «Ժողովուրդ ջան, սա ձեր պետությունն է, ձեր զավակն է, 100 դրամի համար մի թքեք ձեր պետության վրա»։ Ռոբերտ Զարգարյանն է լսել բողոքավորներին։
Տեղից էս դժվար կյանքը ավելի բարդացնում են ժողովրդի համար։
Ոսկյազարդերի վաճառքով զբաղվող քաղաքացիներից հետո այժմ էլ հագուստ վաճառողներն են շրջանառության հարկի կրկնակի բարձրացման դեմ բողոքի դուրս եկել։ Պնդում են առանց այն էլ ավելի մեծ խանութների մոլերի հետ մրցակցել չեն կարողանում, հաճախորդների թիվը շատ փոքր է։ Հարկային բեռի շեշտակի մեծացումից հետո ըստ էության այլ ելք չի մնում, քան իրենց փոքրիկ բիզնեսները փակելը։
Ես վաճա օրերով ապրանք չեմ վաճառում, հիմա էլ որ
Հունվարի 1-ից փոքր բիզնեսներին տրվող արտոնությունը շրջարկը կրկնակի բարձրացել է։ Մինչ այս իրենց շրջանառության 5% չափով էին վճարում, այժմ պետք է 10% վճարեն։ Սա ավելացված արժեքի հարկին փոխարինող հարկատեսակ է ավելի ցածր տոկոսադրույքներով։ Այսինքն Հայաստանի հազարավոր ծերներեսներ 2 անգամ ավելի շատ հարկ պետք է մուծեն։ Կառավարությունը չի թաքցնում ու դեռ անցած տարի հայտարարել է, պատրաստվում են քայլ առ քայլ հրաժարվել այս արտոնությունից և բիզնեսներին հարկման ընդհանուր դաշտ բերել։
Չի կարելի մարդկանց մցնել սենց կոպիտ ասած շիշը, այն որ այլտեղ չկա, կամ պետք է փակենք, այս մաներն ու միջինը պետք է փակենք, այսենց աշխատել անիմաստ է։
Կառավարության դիմաց ցույցի դուրս եկած ձեռներեսներն գծում են, հասել են վերջնակետին, եթե հետ քայլ չլինի ու չընթառաչեն, աշխատել պարզապես այլևս չեն կարող։ Դեռ անցած տարի, երբ ընդունվում էին այս փոփոխությունները, փորձագետները զգուշացնում էին, սա կարող է թանկացումների նորալիքի բերել, որպեսզի ձեռներեցները հարկային բեռը չեզոքացնեն։ Օրինակ 10,000 դրամ անոց տաբատը առնվազն 10,500-ով կամ 20,000 անոց կոշիկը 21,000-ով կվաճառեն։ Բողոքող տնտեսվարողներն ասում են, այս քայլին առայժմ չեն դիմել, առանց այն էլ քիչ առևտուր ունեն, եթե թանկացնեն իրենց տաղավարներ ու խանութներ ընդհանրապես ոտք դնող չի լինի։
Թանկացնեն ո՞վ է առնելու։ Սենց չեն առնում, արդեն իրանք իրանց համար սայթեր են բացել, անմիջապես մուծում են։
Եթե առևտուր չկա, ուզում ես թանկացնել, ուզում ես էժանացնել, միևնույն է, վաճառք չենք ունենում, ավելի կվատանա, այո։
Էժանա չի վաճար, այսինքն իր արժեքն է չի վաճարվում, որ թանկացնենք ոնց կվաճարվի։
Փոքրիկ նեղլիկ տաղավարներում առևտուր անող ձեռներեցների կողքին մոլերում գործող խանութների հսկա ցանցերն են, շատ ավելի խոշոր ընկերություններ։ Բողոքող քաղաքացիներն են ասում, դրանց ի հայտ գալուն զուգահեռ տոնավաճառներից ու փոքր խանութներից օգտվողների թիվը նվազել է։ Մարդիկ իրենց գնումների համար նախատեսում են մոլեր այցելել։ Վերջին տարիներին էլ փոքր բիզնեսների առաջ մի նոր ահռելի մրցակից հայտնվեց։ Օնլայն առևտուրը շատերն այժմ նույնիսկ մոլեր չեն գնում և տանից դուրս չգալով հեռախոսով ուզած ապրանքը պատվիրում են։
Միջազգային թեմաների մասին, ինչ կլինի, եթե Ռուսաստանն Ուկրաինայի հետ խաղաղության չգնա, նոր ընտիր Թրամփը նոր պայմաններ է դնում, Սասուն Խաչատրյանն է պատմում դրանց մասին։
Միացյալ Նահանգների նախագահ սպառնացել է բարձր հարկեր, մաքսատուրքեր և պատժամիջոցներ սահմանել Ռուսաստանի և շահագրգիռ մյուս երկրների նկատմամբ, եթե առաջիկայում հնարավոր չլինի համաձայնության գալ և վերջ դնել Ուկրաինայում ընթացող պատերազմին։ Իր հիմնադրած Truth Social սոցկայքում Դոնալդ Թրամփը գրել է, թե սիրում է ռուս ժողովրդին, չի ցանկանում վնասել Ռուսաստանին և միշտ շատ լավ հարաբերություններ է ունեցել նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, և իր այս առաջարկով շատ մեծ լավություն է անում Ռուսաստանին և Պուտինին։
Ամեն ինչ վատ անալու է, եթե մենք գործարքի չգնանք և դա շուտով չանենք, ես այլ ելք չունեմ, քան հարկերի, մաքսատուրքերի և պատժամիջոցների բարձր մակարդակ սահմանել այն ամենի վրա, ինչ Ռուսաստանը և այլ շահագրգիռ երկրներ վաճառում են Միացյալ Նահանգներին։ Եկեք ավարտենք այս պատերազմը, որը երբեք չէր սկսվի, եթե ես նախագահ լինեի։ Ժամանակն է գործարք կնքել, այլևս կյանքեր չպետք է կորսվեն։
Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ասել է, որ ուշադիր հետևում են Ռուսաստանի վերաբերյալ ԱՄՆ-ից հնչող հայտարարություններին, հաշվի են առնում բոլոր ներփությունները և պատրաստ են հարգալից երկխոսության։ Այդուհանդերձ ես նրա երկու նախագահների միջև շփումների կազմակերպման մասին ազդակներ դեռ չեն եղել։
Այդ մասին բազմիցս խոսել է նախագահ Պուտինը, հավասար երկխոսության, փոխադարձ հարգանքով երկխոսության համար։ Այդ երկխոսությունը երկու նախագահների միջև տեղի է ունեցել Թրամփի առաջին նախագահության ժամանակ։ Մենք սպասում ենք ազդակների, որոնք դեռ չեն ստացվել։
Հնարավոր հրադադարի և խաղաղապահների մասին Դավոսի համաշխարհային տնտեսական ֆորումի շրջանակում կազմակերպված քննարկման ժամանակ խոսել է նաև Ուկրաինայի նախագահը։ Վլադիմիր Զելենսկին առաջ է քաշել 200,000 հոգանոց եվրոպական խաղաղապահ ուժեր տեղակայելու գաղափարը, միաժամանակ պնդելով, որ Միացյալ Նահանգների ղեկավարությունը ցանկացած նման նախաձեռնությունում կարևոր դեր կունենա։ Զելենսկին շեշտել է, որ այս ուժերն անվտանգության երաշխիքի միայն մի մասն են կազմելու, որ անհրաժեշտ են Ուկրաինային։
200,000 it's a minimum.
Դա
նվազագույնն է, այլապես դա ոչինչ է, այլապես դա ԵՀԿ-ի նման մի բան կլինի, երբ ոչ ոք չգիտեր, թե այն որտեղ կարող է օգնել։ Նրանք պարզապես գրասենյակներ ունեին եւ վերջ։ Եթե Թրամփը պատրաստ է Ուկրաինան տեսնել ՆԱՏՕ-ում, մենք կլինենք ՆԱՏՕ-ում։ Դրան կողմ կլինեն բոլոր անդամները։ Եթե նախագահ Թրամփը պատրաստ չէ մեզ տեսնել ՆԱՏՕ-ում, մենք ՆԱՏՕ-ում չենք լինի։
Անդրադառնալով այս պահին ռուսական զինուժի կողմից գրաված ուկրաինական տարածքների ճակատագրին, Զելենսկին ասել է, որ Ուկրաինան երբեք դրանք չի ճանաչի որպես ռուսական, նույնիսկ եթե աշխարհի բոլոր դաշնակիցները միավորվեն ու դա պահանջեն։
Այս ժամին այսքանը կվերադառնանք 40 րոպեից առայժմ։